Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan kepada panitia yang menyediakan waktu bagi kami untuk menyampaikan tentang corona ini. Jadi minggu lalu kita masih tenang tentang corona ini karena masih di Jakarta. Ya. Tapi dua hari kemarin ya, pasien yang meninggal di Muwardi dinyatakan positif corona ya. Orang Solo. Ya. Di mana orang tersebut sudah melakukan perjalanan keluar kota ya, tanpa keluar negeri nih orang ini. Mengikuti seminar di daerah Bogor. Ya. Ada satu orang lagi juga dirawat di Muwardi dengan kasus yang sama ya. Kodaloh yang satu ini meninggal. Tidur saya tadi malam, saya tidur lebih awal karena memang kodaloh agak flu dikit ya. Bangun jam 11 sudah KLB, dinyatakan penetapan KLB oleh pemerintah Surakarta. Cepat sekali pemerintah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi pemerintah cukup sangat cepat sekali respon, dan alhamdulillah ini yang kita patut syukuri. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah memang dilakukan untuk mencegah penyebaran itu menjadi luar biasa. Jangan sampai menjadi luar biasa. Ya. Sebelumnya kita mengenal dulu ya coronavirus ya. Coronavirus ini sebenarnya virus zoonotik ya, yang dia itu bertransmisi dari hewan ke manusia. Awalnya itu. Jadi coronavirus itu dia masuk golongan RNA virus yang bersirkulasinya di hewan. Contohnya unta, kucing, kelelawar, gitu. Dan pada perkembangannya ternyata virus ini bisa bermutasi, berkembang. Tidak hanya menginfeksi hewan, tetapi dapat menginfeksi manusia ternyata. Dan dalam perkembangan lagi, dia bermutasi lagi dari manusia ke manusia. Ini subhanallah. Dan coronavirus ini satu grup dengan virus influenza. Sehingga gejala-gejala yang nampak pada awalan, dia itu memang seperti flu. Batuk, demam, pilek, awalan. Kok dinamakan kode genetik 2019 novel coronavirus itu ya? Dia karena memang pada ditemukannya itu di akhir Desember 2019 ya. Mirip dengan coronavirus SARS. Ya, mirip ya. Diambil di isolasi dari kelelawar, mirip ya, sebelum dia menginfeksi manusia. Dan mirip dengan coronavirus yang ada di ular juga, pada saat ular memakan kelelawar. Jadi tadinya dia bertransmisinya hewan ya. Kemudian dia berubah menjadi jadi dari hewan ke manusia. Ya. Mulainya itu ketika akhir Desember mulai terjadi kasus ini mulai berkembang ya. Ketika dilakukan outbreak, ternyata di Huanan Wholesale Seafood Market yang terletak di Wuhan, Provinsi Hubei, China ya. Di mana di pasar itu Lebih dari 100 varietas hewan itu dijual di situ untuk dimakan. Jadi hewan-hewan yang tidak biasa untuk dimakan itu dimakan di situ. Ada ular, ada luwak, ada unggas hidup, ya. Kemudian juga ada rubah di situ, ada musang, serigala, kelelawar di situ dijual untuk dimakan. Jadi untuk makanan yang tidak biasa kita makan. Ini mirip dengan kasus SARS di tahun 2002-2003, di mana pada saat itu WHO menganggap musang sebagai perantara yang membawa virus kelelawar ini, ya, virus kelelawar, ya, yang menular ke manusia, dimakan kan musang, yang akhirnya membunuh sekitar 774, ya. Dan kalau misalkan dari segi menimbulkan kematian, sebenarnya kalau dari yang kemarin yang terakhir, ya, yang kemarin yang terakhir dari data yang terakhir, walaupun dia satu grup dengan virus kayak SARS, ya, SARS itu severe acute respiratory syndrome, ya, kemudian MERS, ya, Middle East respiratory syndrome, angka kematian corona itu kalau cuman karena coronanya doang tuh dia, kalau Middle East itu sampai 30%. Kalau misalkan SARS itu dia 10%, sekitar gitu hitungannya. Kalau SARS kalau corona ini sekitar kematian disebabkan karena corona ini sekitar 3% aja. Jadi enggak lebih menakutkan dari MERS dan SARS sebenarnya. Hanya saja yang corona ini dari yang ngerawat, ya, dari yang ngerawat itu cepat banget ininya, apa, perjalanan penyakitnya cepat sekali. Demam, batuk, pilek, sesak nafas, gagal nafas, cek, mati, ya. Tapi biasanya yang dari kasus-kasus yang menimbulkan kematian itu bukan karena dia bersendirian sakit coronanya, tetapi ada penyakit yang dia mendasari sebelumnya. Jadi kematian-kematian yang disebabkan oleh coronavirus itu ada penyakit-penyakit yang mendasarinya, seperti diabetes mellitus, gagal jantung, ya, penyakit paru obstruktif kronis, ya. Jadi penyakit-penyakit yang dia sebenarnya sudah imunokompromis, artinya sistem kekebalan tubuhnya sudah mulai mengalami penurunan, gitu. Sehingga jazakumullah khairan kepada asatidzah yang sudah memberikan bimbingan kepada kita untuk bersikap tidak panik dalam menghadapi coronavirus, satu. Yang kedua, bersinergi dengan pemerintah menjalankan apa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencegah penularan yang lebih masif. Termasuk juga yang harus kita perhatikan justru asatidzah kita. Jadi termasuk yang saya pribadi ingin sampaikan, sebenarnya kesehatan asatidzah kita yang senior-senior, yang tua-tua, yang sudah mengalami gangguan metabolisme, diabetes mellitus, itu patut kita dahulukan. Jangan mengundang mereka di kota-kota yang dia sudah ada laporan ada virus corona di situ, untuk kesehatan mereka. Bukan untuk egois kita, ya, mohon maaf. Tapi kita kan sayang sama mereka, kan? Jadi jangan mengundang mereka dulu, untuk keselamatan mereka juga, gitu. Harus dijaga supaya, karena coronavirus ini memberatnya kalau misalkan ada penyakit yang mendasarinya dulu, yang membuat imun itu, sistem imun menjadi menurun. Diabetes mellitus, berapa asatidzah kita yang kena diabetes mellitus? Perhatikan baik-baik, dan itu tolong diperhatikan. Itu rekomendasinya memang supaya untuk dijaga baik-baik asatidzah kita itu. Gitu. Kalau untuk sensitivitas coronavirus ini baru sensitif terhadap pemanasan 56 derajat Celcius selama 30 menit. Atau dengan alkohol 75%, ya. Walaupun yang beredar di kita tuh 70%. Kalau mau misalkan mau lakukan pengenceran harus dengan orang yang tahu ilmunya, ya. Dari 96% diencerkan jadi 75% dengan perhitungan yang pas. Ya. Atau disinfektan yang berisi klorin. Kalau klorin ini gampangannya kayak orang beli Biclean. Biclean itu ada klorinnya. Ya. Hidrogen peroxide, ya. Kloroform dan pelarutan lipid yang dapat mereka dapat menginaktifkan virus. Jadi kalau misalkan kemarin ada gimana, kalau misalkan ada usulan bersih-bersih pondok. Boleh, bagus itu, tapi pakai cairan ini juga nih. Tapi klorin ini kalau terlalu tinggi dia korosif, jadi tidak pada yang logam, ya. Jadi ke pel, ya, atau misalkan ke dinding itu apa-apa, bagus itu. Tapi kalau ke logam mungkin pakai alkohol. Outbreaknya itu malah pneumonia karena novel coronavirus. Ini diawali dari tanggal 31 Desember 2019. Ada laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Di kota Wuhan, itu pertama kali, 31 Desember. Di provinsi Hubei, China. Yang awalnya pada tanggal 3 Januari itu hanya 44 pasien. Ya. Sampai saat ini sudah berkembang di dunia ini. Terakhir dilihat di internet yang sudah negara-negara yang sudah terkontaminasi, Cina sendiri dia sekarang 80.815. Di dunia dari negara-negara yang baru yang sudah konfirmasi yang sudah positif. Itu 145.317. Italia nomor 2 17.660, Iran nomor 3 11.364. Korea Selatan 7.929, Spanyol 5.322. Ya. Dan Indonesia awalnya cuma dua yang diketahui, ya kan? Tapi kita harus hargai pemerintah. Kenapa? Karena di sejumlah WhatsApp grup baik medis yang bukan seolah menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah menutup-nutupi atau tidak begitu terlalu transparan untuk menyebutkan angka atau di mana pasien ini tinggal dan sebagainya gitu, ya. Karena pertimbangan pemerintah tuh banyak. Kalau diberitakan rahasia-rahasia negara gitu, itu bisa caos gitu negara kita. Bisa orang rebutan beli sembako, mohon maaf. Belum muncul, baru aja dua aja udah rebutan masker. Rumah sakit aja cari masker untuk kegiatan operasional bulanan ya susah ini, subhanallah. Dijatah, subhanallah. Ya, tapi alhamdulillah Pak Jokowi dengan jajarannya kemarin menindak tegas orang yang nimbun masker. Ya. Jadi benar-benaran ditangkepin orang-orang yang nimbun-nimbun itu untuk kepentingan komersial pribadi dia, ditangkep-tangkepin, memang benar alhamdulillah itu. Tapi tetap aja susah. Apalagi begitu Solo itu kemarin tadi malam itu KLB dinyatakan KLB, sekarang untuk nyari di Solo nyari masker susah. Ya. Terus bagaimana penularan coronavirus ini? Jadi corona ini bukan terbang di udara bebas. Ya. Dia nyebarnya itu lewat sekret orang yang sakit, ya. Cairan di dalam tubuhnya orang sakit yang dia keluar. Lalu masuk ke saluran pernafasan atau mukosa orang yang tadinya gak sakit. Jadi misalkan batuk, ya, batuk bersin, Kebanyakan masyarakat kita itu di edukasinya itu subhanallah susah sekali. Untuk mengedukasi batuk di rumah sakit saja, tidak dengan tangan. Jadi etika batuk itu kan tidak boleh lagi pakai tangan atau tidak boleh nggak ditutup. Kenapa? Karena dia nyebarin kuman. Seandainya dia tuh sakit biasa, minimalnya dia virus yang tidak berbahaya juga dia tebarkan gitu loh. Bahkan droplet ya, cairan yang disemburkan pada saat itu namanya droplet. Istilahnya itu droplet. Penyebarannya itu bisa sampai 4 meter. 1 sampai 4 meter. Radiusnya gitu loh maksudnya. Nah, mengedukasi kan etika batuknya itu tidak begini lagi. Tidak begini. Apalagi tanpa ada yang ditutupi. Jadi etika batuknya adalah dia harus pakai masker, itu ideal. Kalau sakit, batuk pilek, pakailah masker. Kalau sakit berat, saat ini jangan sholat di masjid, jangan ikut, sembuhkan dulu di rumah. Ya. Etika batuknya, pakai masker. Kalau dia emang lagi awalan, dia gak sempat bawa masker, kalau mau bersin, mau batuk, pakai sikut ini, dalamnya sikut ini. Hidungnya ke sini. Coba mohon maaf, semuanya, yuk. Hidungnya ketutup di sini, mohon maaf. Kami mengedukasi di rumah sakit aja susah subhanallah. Tapi sekarang kita dipaksa untuk etika batuk seperti ini. Ya, masyarakat Indonesia harus kita ajarkan, orang tua kita PR-nya banyak banget subhanallah. Kalau kita bersin dengan atau batuk dengan menutup hanya dengan ini, orang kan batuk dari sini, tapi kan sebenarnya keluar juga droplet dari sini dari hidung. Jadi dia nggak sepenuhnya menutup gitu. Kalau kita pakai tangan, boro-boro kita ingat cuci tangan. Kita biasanya udah gini kan terus gini. Nih pada saat kita nempel begini, kumannya virusnya udah nempel di sini. Kita tarik gini kan, nempel di sini. Udah nempel lagi di sini, udah. Jadi betapa luar biasanya cepatnya virus-virus itu karena tadi perilaku hidupnya manusianya itu karena tidak menyadari hal itu menjadi lebih cepat gitu. Tapi kalau kita bersin begini karena dia terkonsentrasi di sini, nggak mungkin orang selamat begini kan? Begitu. Jadi jangan pakai tangan lagi, jangan tanpa menutup. Minimal dia gini. Pastikan hidungnya sudah nempel. Ya, jangan begini, begini kan ke bawah. Saya masih ada yang lihat yang begini tuh. Mohon maaf gini. Semuanya nempel di sini, bukan begini loh ya. Begini. Itu harus sekarang itu sekarang harus. Kemudian. Tadi karena himbauan pemerintah, kenapa salaman dengan cium kanan cium kiri itu sekarang dilarang dulu? Karena perilaku orang Indonesia itu nggak bisa dianggap jaminan gitu loh. Tadi, nih, di sini ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Padahal dia ngasih virus. Nah, yang kena ini dia megang kepala ini kan, ngusap kepalanya nih. Atau dia ngucek mata. Ya. Itu yang harus diwaspadai. Kenapa tadi cara batuk itu tolong diajarkan yang sudah tahu, tolong ajarkan ke semua lingkungannya. Tetangganya, anak-anaknya, tolong diajarin. Cara batuk yang benar. Karena kalau enggak diajarin lewat yang udah tahu pemerintah nggak bisa gapai sampai bawah bener gitu per detail. Jadi harus ada kesadaran warga Indonesia semuanya secara keseluruhan. Kemudian juga budaya cuci tangan. Budaya cuci tangan di Indonesia itu sangat susah. Di rumah sakit aja rendah banget. Apalagi di luar rumah sakit, subhanallah. Kita untuk mengedukasi tenaga kesehatan itu untuk cuci tangan, hand hygiene. Itu aja tuh butuh waktu gitu loh, subhanallah. Apalagi warga awam. Ya. Dengan 6 langkah ya. Gini dulu, mohon maaf, ambil cairan sanitizernya atau pakai sabun boleh. Ya. Terus begini, 1, 2, gini ya, ditekan, 3, 4, terus balik ya sekarang, 1, 2, 3, 4, terus gini, terus gini. Saya kemarin dari Kiswa sudah nyampein ini apa, cara cuci tangan ke pondok-pondok, terus terakhir. Pakai sabun ya, pakai sabun, minimal pakai sabun deh. Ya. Kayaknya di pondok-pondok kemarin udah disebarin, udah di-print, udah dibuat posternya, tolong nanti dipelajarin terus dipraktekin. Jadi kalau masalah gejalanya Corona itu seperti orang flu biasa, demam. Tetapi dia sekarang dibuat demam lebih dari 38 derajat Celcius atau dari riwayat demam sebelumnya. Karena kalau ringan kadang-kadang demamnya enggak terlalu kentara. Batuk, pilek, nyeri tenggorokan ya, dengan sesak nafas. Itu baru screening awal kalau di rumah sakit. Begitu kalau misalnya panjenengan atau misalnya nganterin orang tua datang ke rumah sakit, apa keluhannya? Demam, batuk, pilek, sesek. Jangan marah kalau misalkan petugas medisnya langsung pakai masker, langsung panjenengan ditutupin pakai masker. Jangan marah. Karena sekarang untuk upaya untuk waspada corona. Ya. Jangan tersinggung kalau misalkan langsung dipakai masker. Kemudian ditambah dengan riwayat berpergian sekarang ini. Ke daerah-daerah, baik itu ke luar negeri yang sudah mengkonfirmasi daerahnya terkena. Atau ke kota di lokal Indonesia yang dia sudah mengkonfirm ada yang positif di daerahnya. Banten positif, Jakarta positif, Depok positif, Bogor. Ya, walaupun belum, tapi didapat yang kemarin dari Solo, dari Bogor. Ya. Solo. Sehingga memang kalau tidak ada kebutuhan darurat, pemerintah memang menyarankan untuk tidak berpergian ke kota-kota tersebut. Ya. Dan mohon maaf, karena coronavirus ini kan masih dalam penelitian ya. Jadi bisa jadi hari per harinya itu nanti ada update tentang pengetahuan virus corona ini. Kebetulan kodarullah saya tuh tadi mendadak diminta sama Ustaz Abu Musa untuk tadi pagi dimintanya untuk ngisi tentang corona. Saya persiapan ini gak ada ya. Memang kami nanti ingin mengadakan penyuluhan kesehatan yang sifatnya lebih update, insya Allah di hari Ahad tanggal 22 Maret ya, di Masjid Ibnu Taimiyah, yang membawakan nanti insya Allah Dr. Rizky, ya, Dr. Rizky penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, Finasim ya, MKES ya, ikhwan kita dari Wonogiri ya, yang kemarin sudah menyampaikan sebenarnya di Mahat Darussalam di Wonogiri ya. Tapi kita minta lagi untuk yang versi update-nya, karena coronavirus ini update, ada update-annya. Hari per harinya tuh berkejar-kejaran orang-orang yang berkecimpung di bidang-bidangnya itu untuk segera melakukan berusaha untuk mencari dan ya obatnya, penanganannya, pencegahannya gitu. Sedang berusaha gitu. Insyaallah begitu. Dan seperti apa yang saya tadi bilang, memang corona ini satu masa inkubasinya itu kalau WHO mengatakan 1 sampai 14 hari, kemungkinan antara range 1 sampai 14 hari. Para ahli mikrobiologi ada yang mengatakan 7 hari. Kemudian juga ada kecenderungan inkubasinya itu sekitar 5 hari. Sehingga memang pada saat nanti kita bertemu, misalkan ada orang yang punya riwayat ditarik mundur antara 1 sampai 14 hari, ditarik ke belakang dengan keluhan-keluhan yang tadi, itu harus waspada dan harus kita sarankan untuk ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di daerah ekskresidenan Surakarta ini yang ditunjuk itu Muardi. Dia satu-satunya yang siap menurut saya untuk menangani virus corona ini. Rumah sakit daerah kalau dipaksa ya ada aja, tapi belum selengkap Dokter Muardi. Begitu. Jadi kalau untuk ekskresidenan, Dokter Muardi itu kalau enggak ke Jogja ya, atau ke Klaten. Itu yang insya Allah lebih siap. Kalau enggak ke Semarang, ke Karyadi. Itu yang rumah sakit yang insya Allah lebih siap dari segi ruangan dan keilmuan, karena butuh orang khusus, butuh alat pelindung diri khusus juga ya, butuh keilmuannya, karena update datanya, karena coronavirus ini hasil mutasi virus baru gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan, selain tadi untuk mencegah beredarnya virus atau menularnya virus corona ini tadi dengan etika batuk dan cuci tangan, pola hidup sehat ya, makanan yang bergizi ya, kemudian tidur yang cukup, jadi tidak boleh begadang. Jadi kalau di pondok, tadi kita diskusi sebentar waktu pas pagi hari tadi, subuh tadi, kalau bisa jam 9 udah pada tidur semuanya. Kita juga yang dewasa-dewasa, jangan terlalu malam tidurnya. Kemudian secara evidence ternyata angka terinfeksinya coronavirus itu pada anak tuh rendah dibanding, atau jarang sekali pada anak, ternyata lebih cenderung pada dewasa. Ya, sehingga justru kita nih yang punya potensi besar. Sehingga istirahat yang cukup ya, pola hidupnya sehat, makanan yang baik ya, kemudian jauhi hal-hal yang menurunkan imunitas tubuh. Merokok, alhamdulillah gak ada yang merokok insya Allah ya. Tapi dekat orang yang merokok juga bahaya loh ya. Perokok pasif itu untuk kans PPOK. Kenapa kok PPOK, penyakit paru obstruktif kronis itu kan penyebabnya itu sangat berhubungan dengan rokok. Tapi kok kenapa diagnosanya pada Mbah-Mbah Putri banyak? Karena mbah-mbah putrinya itu jadi perokok pasif. Ya. Jadi perokok pasif itu kenapa kok mbah-mbah putri yang jadi didiagnosa penyakit PPOK itu banyak sekali itu karena mereka selama ini nemenin suaminya, suami ngerokok di samping dia. Gitu. Itu yang jangan dekat-dekat orang yang merokok juga ya. Jadi berteman dengan yang baik-baik, jangan yang ngerokok. Kalau ada yang merokok jauhin aja. Ya. Atau ingetin aja, Mas mohon maaf Pak rokoknya. Saya pikir kalau orangnya sehat, insya Allah malu dia. Kalau kita cara ngomongnya baik. Ya. Mungkin itu. Kalau ada di sini ada yang kerja di pasar ya? Banyak ya. Jadi kalau kerja di pasar himbauannya cuci tangan dengan sabun dan air setelah menangani hewan dan produk hewan seluruhnya. Bersihkan dan disinfeksi alat serta tempat kerja sedikitnya sekali sehari. Ya. Ada baju pelindung ya. Sarung tangan pelindung wajah ya. Kalau yang dia mengolah hewan. Bersihkan setiap hari baju pelindungnya. Jauhkan anggota keluarga dari perlengkapan kerjanya itu. Jadi kalau saya rumah sakit, lepas dulu ini baju. Depan pintu. Aduh. Subhanallah. Kalau di pondok, kalau mau bersihkan bisa tadi pakai cairan klorin untuk yang bukan logam ya. Kalau logam saya tidak nganjurin pakai klorin. Kalau pakai Biclean itu karena kalau dia pakai Biclean dia korosif banget. Dia nanti bikin cepat karat. Pakai alkohol aja yang 70%. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Sebatas yang saya tahu aja ya. Nanti kalau yang lengkapnya mungkin insya Allah pas Dr. Rizky. Karena beliau mungkin lebih siap. Karena sudah menyiapkan kita minta yang update-an. Insya Allah tanggal 22 biar nilai kita. Ya. Ya. Ada yang nulis di status-status ya. Saya gak tahu, saya gak perhatiin. Cuman kadang kalau lihat status ya. Corona kematiannya di Indonesia baru berapa? 5 misalkan. DHF ini udah 104. Ya. Sehingga jangan lupa juga virus dengue ya yang menyebabkan demam berdarah dengan perantaranya nyamuk ya. Nyamuk Aedes aegypti juga ini adalah suatu hal yang pantas untuk diwaspadai keras gitu ya. Tadi pola hidup sehat di dalam rumahnya, kalau untuk demam berdarah ini ya, nyamuk-nyamuk demam berdarah, gantungan-gantungan baju itu banyak banget nggak tumpukannya, kadang-kadang udah numpuk terus di situ baju serang nyamuk, ya. Kemudian kalau di rumahnya itu kamar mandinya masih pakai bak mandi bukan pakai ember, rajin. Harus rutin ininya bersihin apa baknya. Kalau pakai ember kan lebih cepat habis ya. Artinya kepake terus kan. Ember tuh lebih sehat sebenarnya kalau buat yang untuk mencegah demam berdarah. Kenapa? Karena dia lebih cepat habis dan nyamuk enggak mungkin udah pakai mandi mah gitu mandi. Jentik. Gitu. Ya. Yeah. Terus tadi jaga kekebalan tubuh karena tidak setiap orang yang digigit nyamuk kemudian berimbas pasti jadi demam berdarah tidak. Ya. Tidak setiap orang yang digigit oleh nyamuk demam berdarah kemudian pasti dia menderita demam berdarah. Ada yang dia sama sekali tidak, ada yang dia terinfeksi kemudian hanya menjadi demam dengue saja, belum sampai demam hemorrhagic apa dengue hemorrhagic fever. Kalau demam berdarah kan dengue hemorrhagic fever. Di antaranya dengan tanda demam di antara 2 sampai 5 hari ya. Kemudian didapatkan hasil laboratorium dengan trombositopenia di bawah 100.000 sekarang ini berdasarkan kesepakatan para ahli infeksi tropik. Ya. Itu. Kalau yang di atas 100.000 kategorinya cuma demam dengue aja karena Indonesia sekarang negara endemik demam berdarah. Begitu. Jadi itu diwaspadai juga, kalau enggak ya bahaya juga. Di kita aja di Boyolali udah meninggal berapa? Di rumah sakit kami sudah satu meninggal. Ya. Sekali lagi akan lebih berat pada orang yang sudah ada dasar penyakit yang membuat imunokompromis. Diabetes mellitus, gagal jantung sebelumnya, memperberat. Ketika terjadi shock, dia berat. Sama dengan corona ini. Dia sesak napas, sebelumnya ada gagal jantung, ada congestive heart failure misalkan, atau ada diabetes mellitus, gulanya tidak terkontrol dengan baik. Udah dia cepat sekali virus, cepat sekali soal. Bahkan yang dokter yang merawat cepat banget gitu ya. Cepat sekali jeleknya. Perjalanan penyakit itu kenapa kok di beberapa video yang beredar di China itu orang ambruk di pinggir jalan, jebruk gitu. Cepat sekali, bukan berarti seketika cuk gitu enggak, tapi udah ada batuk pilek beberapa hari, perjalanan dia menuju sesaknya itu cepat cek gitu. Ya. Cepat sekali terulang. Terutama dengan pasien-pasien yang imunokompromis. Ya. Atau sebelumnya sudah ada dasar penyakit parunya. Nah, ini juga repot. Ya. Kita saja nolong pasien cardiac arrest, jadi jantung berhenti. Kita tolong dengan resusitasi pijat jantung. Beijing berhasil, biarlah itu hidup jantungnya berdetup kembali. Nafasnya spontan kembali, tetapi kalau sudah ada penyakit yang mendasari parunya itu, walaupun kita pasang ventilator, nggak naik-naik itu, susah, repot. Ya, apalagi virusnya ini aktif, virulensinya tinggi, cepat banget masuk. Kita. Ya. Biji cabai. Apa? Soalnya kan gini, beberapa herbal-herbal yang ada di Indonesia atau itu kan jujur saja. Untuk naik ke derajat fitofarmakanya ini kan masih sedikit banget. Jadi sebuah herbal bisa dianggap sebagai obat yang standarnya sama dengan obat-obat keumuman medis yang ada di kita itu harus melalui sebuah uji namanya fitofarmaka. Dokter yang nanti menguji kelayakan fitofarmaka herbal ini itu harus bersertifikat fitofarmaka dia. Ini rendah banget. Dari sekian ribu herbal yang sudah tersertifikasi fitofarmaka itu hanya beberapa aja gitu. Belasan. Anda enggak tahu. Anda enggak tahu, sungguh Anda enggak tahu. Soalnya itu ya itu Anda sebutkan tadi. Kalau misalkan mau resmi kan kita kan ini kan harus bisa dipertanggungjawabkan sama khalayak ramai. Artinya harus benar-benar sudah diuji coba benar gitu terbukti bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau baru penelitian pribadi-pribadi banyak banget. Kalau Pak Jokowi kan biasanya kemarin katanya minum jamunya sekali sekarang 3 kali sekarang. Memang beliau yang jamu yang biasa beliau makan yang dibuat sendiri oleh beliau itu memang secara penelitian pribadi-pribadi itu memang meningkatkan imunitas tubuh, ya, bisa menginaktivasi virus gitu, meredakan peradangan atau proses inflamasi gitu. Tapi kan untuk kita umumkan kan belum standar fitofarmaka. Jadi apaan gitu. Iya. Iya. Apa anak enggak tahu soalnya? Jadi ada memasukkan di daftar rekam masyarakat. Buat keluarga anak sudah meninggalkan kanker dan sudah bisa mengajak satu keluarga di Sukarjo dan satu keluarga. Semoga tetap selamat di pelayaran kecantikan. Cabainya adalah dari cintung dia membawa kelapa. Penelitian di beberapa perjuangan yang lagi dilakukan.
Untuk agak ada
kan. Oh, iya. Siap. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya. Ana wallahualam ya. Kalau tadi kalau jadi unta disebutkan di situ. Unta disebutkan ada corona virusnya gitu. Tapi kalau sapi ana enggak tahu. Dan apakah yang dulu sempat dipertanyakan, sekarang kalau misalnya dari manusia ke hewan bisa enggak gitu? Nah, ini juga wallahualam karena masih pertanyaan, karena kecuali hewannya misalkan sapi makan manusia gitu. Ini kan permasalahannya kalau di China itu kan dia makan makanan itu, makan hewan-hewan yang udah ada virusnya itu. Begitu, wallahualam ya. Ada lagi mungkin yang bisa ini jawab? Ya. Jadi tidur begadang itu kan menurunkan porsi tubuh kita. Makanya kalau misalkan mau tidurnya sedikit, tidur aja dulu di awal malam, nanti bangun untuk sholat tahajud. Kalau sholat tahajudnya itu berdasarkan penelitian yang sudah laboratoris, itu meningkatkan imunitas tubuh, sitokin-sitokinnya itu yang sel-sel putih untuk sel darah putih untuk menaikkan kekebalan tubuh sudah terbukti secara laboratorium. Kalau sholat malamnya, jadi kalau begadangnya terus gitu dari ini nggak tidur dulu gitu terus bablas gitu, itu nggak menaikkan kekebalan tubuh, tapi mengurangi jatah tubuh, sel-sel tubuh kan butuh istirahat juga. Tapi kalau tidur di awal kemudian bangun di akhir malam, misalkan jam 1:30, jam 2:30, sholat di situ, itu sudah diteliti. Malah menaikkan sistem kekebalan tubuh. Gitu. Gimana? Kekurangan tidur, sering begadang di malam hari merangsang penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik. Diabetes mellitus, penyakit jantung. Buat orang yang suka begadang hati-hati. Kalau enggak ada kebutuhan jangan begadang. Kalau enggak ada kebutuhan jangan begadang. Karena secara penelitiannya dia merangsang untuk terjadi penyakit-penyakit metabolik. Kalau enggak ada kebutuhan. Tapi kan dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mengharuskan itu gitu. Ya sekali itu habis itu kan harus istirahat yang cukup. Gitu. Wallahualam. Ya, di rumah sakit tiup besi banyak nih, subhanallah. Saya tadi udah bilang ke teman-teman, saya bilang satu, sandarin penuh kalian sama Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi dan petang kalian buka di Google, kalian udah tahu sekarang, cap searching aja itu. Zikir pagi dan petang sesuai sunnah, cari di situ. Tadi Ustaz udah jelasin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa sandarin penuh satu sama Allah. Karena sehebat apapun kita pakai alat pelindung diri, bisa jadi itu kita yang sifatnya manusia itu kadang-kadang terlewatkan sesuatu yang fatal akibatnya. Ya. Terus tadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang menimbulkan penurunan kekebalan tubuh hindari. Begadang yang gak perlu gitu. Tapi kalau memang harus shift malam, di siang harinya tolong istirahat dulu yang cukup. Gitu. Makanannya yang proteinnya tinggi dulu pada saat seperti itu. Protein tinggi karena apa? Karena yang akan bertanggung jawab dalam sistem kekebalan tubuh kita dasarnya yang protein itu. Gitu. Ada hewani, ada nabati. Itu insyaallah. Susu, Pak. Nih, protein. Ada. Penting juga. Insyaallah. Ini kalau penelitiannya belum ada nih, wallahu alam ya. Karena corona ini kan strain baru virus nih, yang bermutasi. Ya. Tapi ini pengalaman kami ya. Waktu kami mengadakan bakti sosial di daerah dulu yang banjir hebat Bojonegoro. Bojonegoro. Dulu kita dibagi berapa tim? Kebetulan saya alhamdulillah bawa batu sauda. Saya bilang ke tim saya, sekarang karena pimpinannya saya kasih kalian habatus soda, minum. Itu biiznillah ya, biiznillah. Tim saya itu gak ada yang sakit pas sampai pulang. Tim yang lain udah pada mencret, udah pada qadarullah ya. Udah sakit, qadarullah udah pada sakit gitu. Artinya, secara penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah, dia meningkatkan imunitas tubuh. Tapi untuk virus corona, wallahu a'lam. Gitu. Iya, bismillah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, biiznillah. Kita berharap standarnya penuh sama Allah aja. Minum bismillah gitu. Gitu. Ada lagi mungkin? Cukup ya, insyaallah ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.